إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa yang ingat? 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang pertama Abu Bakar, terus Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, terus Talha, terus Zubair bin Awam, terus Abdurrahman bin Auf, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Sa'id bin Zaid, terus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita lanjutkan kajian kita. Berkata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. Dan bahwasannya Allah berada di atas arasy-Nya, bainun min khalqihi, berpisah dengan makhluk-Nya. Ya. Kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaif, dengan tanpa ditanya bagaimana tata caranya. Ini ya akhi, ya keyakinan salafus saleh terdahulu. Karena Abu Hatim, Abu Zur'ah sudah kita sebutkan, beliau termasuk generasi salaf. Di sini beliau ya menukil seluruh apa keyakinan seluruh ulama yang mereka temui di negeri-negeri. Ya. Di antara keyakinan para ulama yang mereka temui di negeri-negeri itu, kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Berkata Syekh Musa Muhammad bin Musa Al-Nasr, wal'uluwu ala thalathati anwa, sifat yang disebut dengan sifat ulu, sifat ulu itu sifat tinggi ya, itu ada tiga macam. Yang pertama uluwu dzat, itu tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Yang kedua, uluwul qadar wal manzilah, tinggi kedudukannya. Kalau yang pertama yaitu ulu apa? Zatnya. Yang kedua yaitu uluwul qadar, tinggi kedudukannya. Wa huwa anna Allah dzu qadrin adzim, artinya Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan besar. La yumathiluhu fihi min khalqihi, tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Makna yang ketiga, uluwul qahr, itu tinggi dengan kekuasaan. Wahuwa anna Allah dzu qadrin, wahuwa anna Allah qadirun ala kulli syai, qahirun li jami'i khalqih. Artinya Allah kuasa atas segala sesuatu dan Allah menguasai segala sesuatu. Maka ini sifat ulu. Maka di antara nama Allah apa? Al-Ali. Dalam ayat apa itu? Dalam ayat Kursi. Wa huwal aliyyul azim. Ya, dan dia Allah yang Maha Tinggi. Jadi tingginya Allah itu ada tiga macam ya, akhi. Adapun sifat istiwa. Ya. Istiwa ala yang artinya bersemayam. Itu ada sedikit perbedaan dengan sifat ulu. Ya, apa perbedaannya? Kata beliau, ada tiga perbedaan. Yang pertama, istiwa bersemayam itu khusus untuk arasy, artinya Allah tinggi di atas arasy-Nya. Sedangkan sifat ulu, maka itu umum untuk seluruh makhluk. Makanya Allah menisbatkan istiwa ala itu untuk arasy. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, ya, bersemayam tinggi di atas arasy. Yang kedua, annal 'ulu sifatun dzatiyah. Wa amal istiwa fa huwa sifah fi'liyah ikhtiyariyah. Wa sifat tinggi itu adalah sifat zat Allah. Sedangkan sifat istiwa itu adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu berhubungan dengan apa? Kehendak. Sedangkan sifat zat itu memang sudah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perbuatan itu kan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, ya Allah akan melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Maka dari itu sifat istiwa itu berhubungan dengan perbuatan, sedangkan sifat ulu itu berhubungan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ketiga, kata beliau, bahwa sifat ulu itu ditunjukkan oleh ya dalil dan akal. Sifat ulu ya ditunjukkan oleh dalil dan akal, sedangkan sifat istiwa hanya ditunjukkan oleh dalil saja, karena kita tidak tahu ya bahwa Allah bersemayam di atas arsy kecuali dengan dalil. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, wa anna Allah ala irsy ala arsyhi, dan bahwasannya Allah berada di atas arasy. Apa sih arasy itu, akhi? Arasy secara bahasa artinya ranjang. Arasy secara bahasa artinya apa? Sarir. Kalau sarir bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Sarir itu ya ranjang. Ya. Yeah. Itu arasy. Dan arasy Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, adalah merupakan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar daripada arasy. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawati sab'u wal fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin. Wa fadlul arsy 'ala al kursi ka fadli tilkal falah 'ala tilkal halqah." Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dibuang bi ardi falah, di tanah yang kosong, di tanah yang falah itu tanah padang pasir yang kosong gitu. Dan besarnya arasy ya dibandingkan dengan kursi seperti tanah yang kosong itu dibandingkan dengan cincin tadi. Bayangkan langit dan tujuh ini, akhi ya. Langit yang tujuh ini sangat besar sekali. Yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat-ayat, bahwasanya bulan, bintang, matahari, ternyata itu masih di langit yang pertama, masya Allah. Yang disebutkan dalam ayat bahwasanya jarak langit dunia saja itu 1000 tahun perjalanan. Bagaimana dengan langit 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sangat besar sekali. Ternyata itu dibandingkan dengan kursi Allah kecil sekali. Dan kursi Allah yang sangat besar seperti itu dibandingkan dengan arasy Allah kecil juga, masya Allah. Berarti makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Arasy. Sebutkan dalam hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari. Wa idza fa idza sa'altumullah fas'aluhu Al-Firdaus al-A'la. Apabila kalian minta kepada Allah surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Artinya kalau kita minta surga, jangan tanggung-tanggung, ya, minta yang paling tinggi. Fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena ia adalah surga yang paling mulia dan yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman. dan di atas surga Firdaus itu langsung arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus inilah terpancar ya sungai-sungai surga. Semua sungai surga itu berasal dari surga Firdaus. Ya subhanallah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa ternyata arasy itu mempunyai ini Pak, kaki-kaki. Sebagaimana ranjang itu punya kaki ya, arasy pun juga punya kaki. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innan nas yus'akun fa akunu awwala man yufiq. Fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qa'imil arsy." Orang-orang ya mati semuanya ketika ditiupkan sangkakala. Kemudian aku yang pertama kali sadar, maksudnya aku yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata aku melihat Nabi Musa memegang salah satu kaki dari kaki-kaki arasy. Fala adri afaqa qabri am juziya bi saqatit tur. Iya. Aku tidak tahu siapa yang lebih dahulu bangun. Apakah aku atau Nabi Musa? Ya. Yang di situ disebutkan bahwa Nabi Musa, kata Rasulullah SAW, aku melihat Nabi Musa sedang memegang salah satu kaki arasy. Kaki arasy itu punya kaki. Cuma antum jangan mikirin kaki kasur antum ya. Karena arasy Allah tidak serupa dengan ya ranjangnya Allah yang tidak serupa dengan ranjangnya makhluk. Ya. Ya, nggak usah dibayang-bayangin ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran, Allah mensifati arasy yang pertama dengan azim. Ya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia Allah pemilik arasy yang azim, yang besar. Allah juga mensifati arasy Karim. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah Rabbul Arshil Karim. Rabb Arash yang Karim, yang mulia. Allah juga mensifati Arash itu Al-Majid. Ya, dari Majid. Itu dalam surat Al-Buruj ayat 15. Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Ya, pemilik arasy yang majid. Ini di antara sifat-sifat arasy. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Al-Auza'i, tahu Al-Imam Al-Auza'i? Imam Auza'i ini namanya ya, Abdurrahman bin Amr. Ya, kunyanya Abu Amr. Wafat pada tahun 175 Hijriah. Berarti 175 Hijriah itu Abu Zur'ah belum lahir ya. Abu Zur'ah dan Abu Hatim belum lahir. Karena Abu Zur'ah lahir pada tahun berapa? 190? Hah? Enggak, Abu Zur'ah lahir tahun berapa? 194. Abu Hatim 195. Imam Al-Auza'i wafat tahun 175, wafatnya itu. Tadi enggak ketemu. Iya. Berkata Imam Al-Auza'i, "Kunna wattabi'una mutawaffirun naqul." Kami dahulu sementara para tabi'in masih sangat banyak berkata, "Inna Allah Ta'ala dzakarahu fawqa 'arsyihi." Sesungguhnya Allah menyebutkan bahwa dirinya di atas arasy-Nya. Wa nu'minu bima waradat fihi sunnah min sifatihi ya azza wa jal, dan kami pun mengimani apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Lihat Imam Al-Auza'i Pak ya, beliau ini termasuk tabi'ut tabi'in dan beliau menghikayatkan dari para ulama siapa? Tabi'in. Beliau mengatakan bahwa ketika para tabi'in masih banyak, kami punya keyakinan bahwa Allah di atas arasy. Berkata Syekhul Islam, waqad haqal Auza'i wa huwa ahadul a'immatil arba'ah fi 'asri tabi'it tabi'in alladzina hum maliku imam Imam ahli Hijaz wal Auza'i imam ahli ya ahli Syam wal Laits imam ahli Mesir wal Thawri imam ahli Iraq haqa syuhrat al qaul fi zaman at tabi'in bil iman bi anna Allah fawqa al 'arsy wal sifatihi sam'iyyah wa inma qala al imam al Auza'i hadha ba'da dhuhuri madhhab Jahm al munkir li kauni Allah fawqa 'arsyhi wan nafi li sifatihi liya'rifa an nas anna madhhab as-salaf khilafa dhalik. Beliau berkata, di sini Imam Al-Auza'i menghikayatkan, dan Imam Al-Auza'i ini Pak, beliau ini di zamannya itu seperti imam yang empat. Ya. Karena di zaman Imam Auza'i itu ada empat ulama yang sangat tersohor keilmuannya. Ya, Imam Malik di kota Madinah. Yang kedua, Imam Al-Auza'i di Syam. Yang ketiga, Imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Ya. Yang kelima, yang keempat, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak. Ini semua semasa. Dan empat orang ini ya terkenal sekali di zamannya akan keilmuannya. Ya, cuman kitanya aja yang baru dengar terkadangnya. Karena saking kurangnya pengetahuan kita terhadap para ulama ya. Jazakallahu wa iyyakum. Kata beliau, ya. Di sini Imam Al-Auza'i menghikayatkan adanya ijma, di mana sudah masyhur di kalangan tabi'in bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Dan Imam Al-Auza'i mengucapkan ini kenapa, Pak? Karena di zaman Imam Al-Auza'i sudah muncul firqah Jahmiyah. Sudah muncul firqah apa? Jahmiyah. Firqah Jahmiyah itu firqah yang dibawa oleh Jahm bin Safwan. Di mana si Jahm bin Safwan ini ya, dia sesatnya itu ya gara-gara debat sama orang yang beragama Suryaniyah. Dia debat kalah. Akhirnya dia diam menghilang beberapa saat, keluar-keluar punya pemikiran sesat. Gara-gara terpengaruh ya. Inilah ya akhi, ya, orang kalau suka debat itu begitu jadinya tuh. Ya. Nah, si Jahm ini mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah tidak boleh diberikan nama. Allah tidak bersemayam di atas arasy. Allah tidak mendengar, tidak melihat, Allah tidak berbicara dan yang lainnya. Ini Jahm bin Safwan. Di mana si Jahm ini dikafirkan oleh banyak ulama di zaman tersebut. Nah, Al-Auza'i ya, setelah munculnya pemikiran Jahmiyah ini, di zaman itu Asy'ariyah belum ada. Karena Asy'ariyah itu jauh belakangan setelah imam yang empat. Beliau menghikayatkan supaya orang tahu bahwa inilah keyakinan salafus saleh. Bahwasanya yang diyakini oleh salafus saleh bahwa Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Abu Hatim berkata, "Wa anna Allah 'ala 'arsyihi ba'inun min khalqihi." Dan bahwasanya Allah berada di atas arasy-Nya. Ya, lepas dengan makhluknya, kata ba'in min khalqihi, berpisah dengan makhluknya, ini sebetulnya tidak ada dalilnya mas, akan tetapi sengaja dikatakan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan ucapan ini juga masyhur dari ulama salaf terdahulu, karena di zaman itu sudah muncul kelompok hululiyah. Tahu tidak hululiyah? Hululiyah itu artinya Allah ya bersemayam di seluruh tempat dan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Ya. Dan ini merupakan kelompok yang berasal dari apa? Sufi. Di mana sufi itu sebetulnya mengambil ya keyakinannya itu dari Nasrani. Kalau antum baca kitab Sejarah Hitam Tasawuf ya yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi, beliau mengatakan tasawuf itu mix dari lima agama. Yang pertama Islam, yang kedua Nasrani, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, yang kelima Zoroaster. Nah, keyakinan hululiyah ini diambil dari Nasrani, karena orang Nasrani mengatakan annallahut halla bin nasut, bahwa ya Allah bersatu dengan manusia. Hanya mereka mengatakan Nabi Isa itu ya jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendeta itu menitis padanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini yang kemudian ditransfer apa diambil oleh tasawuf bahwa wali itu ya bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tasawuf kan punya keyakinan apa? Wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Dan sudah kita kemarin sebutkan ya perkataan salah seorang pentolan tasawuf. Mereka mengatakan maqamun nubuwah fil barzakh fuwaiqar rasul wa dunal wali, katanya. Nabi itu di alam barzakh di atas rasul, di bawah wali. Itu berarti yang paling tinggi apa? Wali. Di bawahnya apa? Nabi. Yang paling rendah apa? Rasul. Ajib. Sementara kita keyakinannya rasul yang paling tinggi, di bawahnya siapa? Nabi, baru kemudian wali. Soal mereka dibalik ya. Yang lucunya lagi mereka berdalil. Dalilnya Khidir. Khidir itu wali bukan nabi kata mereka. Tapi Khidir dia tidak ada kewajiban mengikuti ya syariat Nabi Musa. Kata mereka ini menunjukkan orang yang sudah sampai ke derajat wali tidak wajib ikut syariat Nabi. Makanya mereka membagi kemudian menjadi dua, tingkatan syariat dan tingkatan apa? Hakikat. Tingkatan syariat itu yang masih wajib sholat ya, kayak kita-kita ini nih ya, yang sholat, puasa, haji, ente itu syariat itu ya. Sementara mereka yang sudah sampai tingkatan derajat hakikat, oh gak perlu sholat lagi. Bahkan sholatnya pun beda ya, orang-orang pergi Jumatan dia malah pulang ke rumahnya. Ketika ditanya kok kamu pulang, oh saya makomnya beda sama ente, saya sholatnya di Mekah ya. Ini ya akhi azakumullah ya, keyakinan-keyakinan mereka yang lucu-lucu itu ya akhi ya. Padahal kita jawab Khidir yang pertama ya nabi. Karena dalam surat Al-Kahfi ya Allah menyatakan bahwa Khidir itu diberikan wahyu. Yang kedua, Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Sedangkan kata Rasulullah, nabi sebelumku itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, tidak diutus kepada yang lain. Maka Khidir telah Allah berikan kepada beliau ya keilmuan yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maka dalam riwayat Bukhari ya, Khidir berkata kepada Musa apa? Hai Musa, sesungguhnya Allah telah memberikan kelebihan kepada engkau ilmu apa yang aku tidak ketahui. Dan Allah telah memberikan kepadaku kelebihan ilmu apa yang kamu tidak ketahui. Jadi masing-masing mereka punya apa? Kelebihan. Dan semua ulama sepakat ijma bahwa Nabi Musa jauh lebih baik daripada Khidir. Ya. Banyak kaum muslimin di zaman sekarang punya keyakinan Khidir itu katanya masih hidup sampai sekarang. Mereka menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah SAW ketemu Khidir dan Nabi Ilyas di Arafah. Ini semua dongeng, Mas. Ya, ngabobodo budak cengeng. Karena hadisnya palsu. Ibnu Jauzi menyatakan palsu, Ibnu Arraq mengatakan palsu, Imam Suyuti mengatakan palsu. Allah musta'an wa laitiklan. Sebab kalau Nabi Khidir itu ada, masih hidup, dia harus mengikuti Rasul dong. Kalau Nabi Musa saja, Rasul sama sabda apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalaulah Musa masih hidup, dia wajib ikut aku. Demikian pula Khidir, dia wajib ikut berjihad bersama Rasulullah, sholat Jumat bersama Rasulullah. Tapi gak kedengeran Pak dalam hadis-hadis manapun juga. Ya. Nah ini jadi perkataan beliau ba'inun min khalqihi. Ya. Jauh dari hamba, dari makhluknya. Ini sebagai bantahan ya terhadap firqah hululiyah yang punya keyakinan bahwa Allah menunggaling apa namanya bersemayam dengan bersatu dengan hambanya. Itu firqah hululiyah namanya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, Kama wasafa bi nafsahu fi kitabih, sebagaimana Allah telah mensifati dirinya dalam Al-Quran. Ketahuilah ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak sekali, bahwa Allah bersemayam di atas arasy, dan bahwasanya Allah maha tinggi. Ya. Di antaranya yang pertama, bahwa Allah menyatakan dirinya tinggi. Allah menyatakan dirinya apa? Tinggi. Itu dalam firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu yang maha tinggi. Allah juga berfirman, Wahuwal aliyul azim. Dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa Allah di atas hamba-hambanya, di atas makhluknya. Itu dalam surat Al-An'am ayat 18, Allah berfirman, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Dan dialah Allah yang qahir فَوْقَ عِبَادِهِ, di atas hamba-hambanya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 50, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Lihat, Allah mengatakan mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketiga, pernyataan bahwa Allah berada di langit. Ya, itu surat Al-Mulk ayat 16. Allah mengatakan apa? أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Apakah kalian merasa aman, ya, kepada Allah yang berada di langit? Allah menyatakan dirinya di langit. Ya. Yang keempat, pernyataan bahwa Allah menurunkan firman-firman-Nya. Allah berfirman, apa? إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang namanya turun itu dari mana ke mana, Mas? Dari atas ke bawah. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Di Indonesia ini banyak orang tidak punya keyakinan Allah itu berada di atas arasy. Tapi mereka rajin, ya, yang namanya merayakan malam nuzul Quran. Ya, mereka rajin merayakan malam nuzul Quran. Kalau antum diundang sama mereka, tanya, nuzul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran. Turun itu dari mana? Dari siapa? Ya, dari Allah. Yang namanya turun itu apa? Ini dari atas ke bawah. Bukankah itu punya menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy? Ya. Turunnya Allah menyatakan Allah kami menurunkan, itu menunjukkan Allah berada di atas. Tapi mereka tidak beriman Allah berada di atas. Kata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Yang kelima, Allah menyatakan bahwa segala sesuatu amalan soleh, ya, itu naik ke langit. Ucapan-ucapan yang baik naik ke langit. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amal salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik, dan amalan salih Allah angkat. Iya. Tuh lihat, Pak, ya. Jadi ucapan yang baik itu dia naik ke Allah. Amalan-amalan saleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah juga berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Dalam surat Al-Ma'arij. Malaikat dan ruh, maksudnya itu malaikat Jibril, naik kepada Allah dalam satu hari yang sama dengan 50,000 tahun. Dalam surat As-Sajdah, 1,000 tahun. Apa maksudnya? sudah pernah kita sebutkan di dalam kita kajian tafsir, 1000 tahun itu ke langit dunia, sedangkan 50.000 tahun itu ke arasy. Iya, berarti kalau 1000 tahun itu baru langit dunia, mas. Kalau satu langit tebalnya 1000, berarti sampai langit ketujuh berapa? 7000. Berarti langit ketujuh sampai ke arasy masih jauh banget ini. Ya, kenapa? Karena dari dunia ke arasy itu 50.000 tahun, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, subhanallah. Nah, di situ Allah mengatakan bahwa para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah. Ya, dalam jangka satu hari, yang satu hari itu sama dengan 50.000 tahun, subhanallah. Luar biasa ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, naiknya lah para malaikat kepada Allah itu kan menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas, ya. Di antaranya pernyataan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dan ketahuilah akhi, ayat tentang bahwa Allah bersemayam di atas arasy itu ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 53. Yang kedua surat Yunus ayat 3. Lafaznya hampir sama. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 2. Allah berfirman, "Allahu allazi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy." Allah yang telah mengangkat langit dengan tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian Allah pun bersemayam di atas 'arsy. Kemudian yang keempat surat Thaha ayat 5. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas 'arasy. Yang keberapa? Hah? Yang kelima. Yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 4. Allah mengatakan, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Yang ketujuh, ya, yang keenam, surat Al-Furqan ayat 59. Allah berfirman, "Tsumma istawa 'alal arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Yang ketujuh yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 4. Surat apa? Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian bersemayam di atas 'arsy. Semuanya dengan kata istawa 'ala. Akhi, kata-kata istawa saja itu maknanya banyak. Tapi kalau istawa setelahnya ada ala, maka itu maknanya hanya satu. Artinya ala wartafa, tinggi di atas. Yeah. Namun akhi, orang-orang yang menolak Allah bersemayam di atas arasy mentakwil. Apa itu mentakwil? Merubah maknanya. Kata mereka, istawa ala itu artinya istaula. Apa itu istaula? Istaula itu menguasai. Jadi kata mereka, yang dimaksud istawa ala artinya menguasai. Iya. Mereka berhujah bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya istawa ala itu artinya istaula, yaitu penyair. Penyair Arab yang mengatakan, "Qad istawa bisyr 'alal Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq." Bisyr telah menguasai Irak dengan tanpa pedang dan tanpa darah yang terkucur. Baik, bagaimana jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap syubhat ini? Syekh Manasr berkata, "Ar-radd 'ala tahrifihim alladzi ma'aluhu ila ta'til min wujuh." Bantahan terhadap mereka ya dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa tidak ada satupun ulama salaf yang memahami demikian. Semua ulama salaf telah kita sebutkan tadi, perkataan Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Telah kita sebutkan juga tadi Al-Imam Al-Auza'i menukil akan kesepakatan salafus saleh bahwa Allah bersemayam di atas arasy tinggi, di atas makhluk-makhluknya, di atas arasy-Nya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mentakwil bahwasanya istawa itu apa? Istaula. Yang kedua, secara bahasa Arab, akhi, istaula itu artinya berkuasa setelah mengalahkan lawan. Tidak disebut istaula kecuali kalau ada lawan. Ya. Ini yang dipahami oleh orang Arab. Disebutkan bahwa ada seorang ahli bahasa Arab yang sangat ternama, namanya Abu Abdullah Ibnul A'rabi. Ya. Ini ada tiga. Ada Ibnul Arabi. Nah, ini yang dikafirkan oleh Imam Ghazali. Karena dia punya keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana dan bahwasanya yang ada kita lihat di dunia itulah hakikat penjelmaan Allah. Sampai-sampai Ibnul Arabi berkata, anjing dan babi itulah penjelmaan Allah. Makanya dikafirkan oleh ya. Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ada lagi Ibnul Arabi. Ya. Maka ini ulama dari mazhab Malikiyah. Ya. Beliau Abu Bakar Ibnul Arabi, ulama besar. Ada lagi Ibnul A'rabi. Nah, ini ulama ahli bahasa-bahasa Arab yang wafat pada tahun 231 Hijriah. Iya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Ibnul A'rabi, "Hai Aba Abdillah, apa sih makna firman Allah Ar-Rahman 'alal arsyistawa?" Kata Ibnul A'rabi, "Huwa 'ala arsyhi." Iya, artinya Allah di atas arasy-Nya. Kata orang ini, "Laisa kadzalik, innama ma'nahu istaula." Salah kamu. Yang benar, istawa ala itu artinya istaula. Kata Ibn Arabi, "Uskut, diam kamu. Ma yudrika ma hadza?" Kamu tidak tahu apa maknanya. "Al-Arab la taqulu li rajul istaula 'ala syai' hatta yakuna lahu fihi mudad. Fa ayyuhuma ghalab kira istaula?" Orang Arab itu ya mengatakan kata-kata istaula, menguasai, itu kalau ada lawan, maka siapa yang menang dialah yang istaula. Ya, kalau misalnya ada orang menguasai satu tempat kemudian kita lawan kemudian dia kalah kemudian kita menang, nah baru disebut apa? Istaula. Ya. Wallahu ta'ala la mudada lahu, sedangkan Allah tidak ada tandingannya. Allah lawan siapa sehingga Allah harus menguasai arasy setelah dikuasai orang lain? Coba kalau dikatakan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian menguasai arasy, berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu arasy ada yang menguasai itu. Pemahamannya begitu kalau dikatakan istaula. Sehingga Allah lawan dia kalah kemudian Allah pun menguasainya. Sebab kalau dikatakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, arasy itu dikuasai siapa? Hah? Dikuasai siapa? Kalau Anda berkata dikuasai Allah, ya sudah. Lalu mengapa Allah harus menguasai lagi kemudian Allah menguasai arasy? Coba perhatikan, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi kemudian menguasai arasy, atas perkataan orang yang mengatakan katanya istawa ala itu menguasai, Pak. Bisa pahami tidak? Iya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arasy. Kata istaula itu sudah kita sebutkan tadi dalam bahasa Arab, tidak disebut menguasai kecuali setelah ada lawannya. Di mana ia lawan kemudian kalah, baru kemudian menguasai. Nah, sekarang kalau ya, mereka yang mengatakan, oh enggak, istawa ala itu menguasai, artinya istaula. Taib. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu arasy, siapa yang menguasai? Ya Allah. Nah kalau Allah kemudian telah menguasai arasy, kenapa Allah harus mengatakan kemudian setelah itu menguasai arasy? Kalau itu sudah dibawa kekuasaan Allah. Ini sebuah kesalahan fatal ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum. Adapun syair istawa bisyr 'alal iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq. Ini pertama tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Bahkan para ulama ya memastikan ini syair dibuat-buat. Yang kedua, bahwa yang menguasai Irak setelah dikuasai orang lain itu Abdul Malik bin Marwan, bukan Bisyr. Tadinya Irak itu di bawah kekuasaan siapa? Abdullah bin Zubair, yang kemudian direbut oleh Abdul Malik bin Marwan. Setelah dikuasai Irak, baru kemudian Abdul Malik bin Marwan menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya di Irak sebagai gubernur Irak, penguasa Irak, namanya Bisyr. Sehingga yang istaula yang menang di atas apa Irak itu Abdul Malik bin Marwan, bukan Bisyr. Secara sejarah aja sudah salah. Makanya syair ini akhi ya adalah makdzub, ya didustakan. Ya, dusta ini. Pertama yang mengucapkannya enggak jelas siapa. Iya. Sementara kalau sudah diketahui orangnya aja, kalau ternyata dhaif enggak diterima, gimana enggak diketahui siapa orangnya? Sudah begitu enggak sesuai dengan kenyataan lagi. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, ya. Keyakinan mereka bahwa Allah istawa ala'atnya istaula ini jelas tertolak. Sangat tertolak. Ya. Kemudian beliau berkata, wa 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bersemayam di atas arasy melalui lisan rasulnya juga. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita demikian. Bukan dalam hadis. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jariyah. Bertanya kepada siapa? Jariyah. Jariyah itu hamba sahaya wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Kata si Jariyah ini, fis sama, di langit. Man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan ia. Dia seorang mukminah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita budak hamba sahaya, di mana Allah? Ternyata jawabannya tepat. Coba antum tanyakan ke dokter-dokter yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, ya. Di mana Allah? Bahkan kalau antum tanya kepada sebagian ya ajengan atau kiai, di mana Allah? Digaplok antum. Enggak boleh Allah ditanya di mana? Karena Allah ada tanpa tempat, katanya begitu. Ini keyakinan Asy'ariyah. Karena orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah ada tanpa tempat. Iya, sehingga tidak boleh dikatakan Allah di mana. Lalu mereka mentakwil hadis ini. Nah, kerjaannya mentakwil gitu, Pak. Kalau ada hadis yang enggak sesuai dengan keinginan mereka, ya takwil-takwil atau ditolak, begitu. Bahwa yang dimaksud dengan aina, di mana, itu artinya man. Ya. Jadi artinya siapa Allah? Kita katakan ya akhi, bahasa Arab mana yang mengatakan aina artinya man? Nah kalau dikatakan man, kenapa jawabannya di langit? Ya. Ini akhi a'azakallahu wa iyyakum. Yang jelas ya, pertanyaan ini sangat mendasar sekali. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariah, di mana Allah? Di mana Allah? Maka ya akhi a'azakallahu wa iyyakum, ya. Ini pertanyaan yang diperbolehkan karena Rasulullah SAW sendiri langsung bertanya kepada ya jariah tersebut. Ikhwata Islam a'azakumullahu wa iyyakum. Demikian pula ya disebutkan dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Dan hadis-hadis yang lainnya. Bila kaif, dengan tanpa bertanya bagaimana caranya, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan Allah, maka bersemayamnya Allah di atas arasy pun tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Sama sekali tidak sama. Ini ya akhir Islam azakumullah yang harus diyakini. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Dan kita menuju tanya jawab. Ada yang nanya? Ada ustadz terkenal di Indonesia, sering muncul di TV, mengatakan begini, membantah Allah tidak bersemayam di atas arasy. Alasannya antara lain, sebelum Allah ciptakan arasynya, Allah ada di mana? Aneh tidak? Sebelum Allah ciptakan arasynya, Allah ada di mana? Kita tidak berbicara tentang sebelum menciptakan arasy. Sekarang ya, arasy itu kapan diciptakan? Mana yang lebih dulu? Penciptaan arasy atau langit dan bumi? Hah? Arasy. Bahkan para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih dahulu? Penciptaan arasy atau pena? Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan arasy. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Nah sekarang sebelum Allah menciptakan arasy atas pendapat jumhur, berarti Allah di mana? Bukan dalam hadis. Ya, ada seorang Arab Badui bertanya, "Hai Rasulullah, di mana Allah sebelum menciptakan segala sesuatu?" Kata Allah, kata Rasulullah, "Kana fil 'ama." Ada Rasul, Allah berada di suatu di tempat yang tidak ada apa-apanya, udah nggak ada apa-apanya. Kemudian Allah menciptakan arasy. Jadi kalau masalah sebelum ada arasy, semua sepakatlah nggak ada lah, nggak, Allah nggak berada di mana-mana. Permasalahannya setelah Allah menciptakan arasy. Ini pertanyaan aneh sekali. Dia sendiri, saya yakin nih ustadz nih yang di TV ini ya, kalau antum tanya, baik ustadz, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah berada di mana? Saya yakin dia tidak bisa jawab. Ya, belum tentu tahu dia hadis yang saya sebutin tadi. Permasalahan kita bukan sebelum dia, sebelum Allah menciptakan arasy. Yang jadi kita permasalahkan adalah setelah Allah menciptakan arasy. Yang kedua, bahwa Allah itu katanya tidak butuh tempat seperti makhluknya. Ya akhi, ini kata-kata butuh tempat ini, ya, jangan disamakan dengan makhluk. Kenapa dia mengatakan Allah tidak butuh tempat seperti makhluk? Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu permasalahannya. Sebab kalau dia tidak mengatakan, kalau dia mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah bersemayam di atas arasy tidak sama dengan makhluknya. Bukan berarti Allah butuh kepada arasy, tidak. Justru arasy yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah, selesai. Tapi ketika dia katakan kalau Allah di atas arsy, berarti Allah berada di tempat sama dengan makhluk. Tuh kata-kata sama dengan makhluk, sama saja dia mengatakan Allah sama dengan makhluk. Berarti dia sudah mempersamakan Allah dengan makhluk. Makanya kata para ulama, orang yang menolak sifat itu karena mempersamakan Allah dengan makhluk dulu. Kalau Allah marah, yang namanya marah itu kan bergolaknya darah di hati. Ah, ini sifat makhluk, tidak mungkin bagi Allah. Lihat, dia samakan dulu Allah dengan makhluk, lalu tolak. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat sama dengan makhluk. Lihat, ya, dia samakan dulu Allah dengan makhluknya, lalu tolak. Makanya orang yang meniadakan lebih buruk daripada yang mempersamakan. Dalam artian, dia orang yang meniadakan ini sudah jatuh kepada dua, mempersamakan kemudian menolak. Ya. Sedangkan kita tidak mempersamakan, apalagi menolak. Kita katakan Allah bersemayam di atas arasy tanpa mengatakan Allah butuh tempat. Allah bersemayam di atas arasy tanpa mengatakan Allah butuh kepada arasy. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makanya apa? Orang Asy'ariyah menolak Allah bersemayam di atas arasy. Tapi mereka menetapkan sifat-sifat 7 atau 20 sifat bagi Allah. Di antaranya sami'un, Allah itu mendengar. Basirun, melihat. Hayatun, hidup. Muridun, berkeinginan. Mutakallimun, berbicara. Qadirun, mampu. Sekarang kita katakan kepada orang Asy'ari, sifat mendengar juga dimiliki makhluk, dan itu sifat makhluk. Hah? Kenapa kalian tetapkan sifat mendengar? Kata mereka, mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Wah, ente itu ngebual. Iya. Kalau ente bilang mendengarnya Allah tidak serupa dengan makhluk, sama saya juga bilang begitu. Bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayam makhluk. Kata dia apa? Oh, enggak bisa secara akal. Akal lagi, Pak. Yang namanya orang bersemayam, orang, ya orang. Allah tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan orang. Kamu punya keyakinan kan Allah punya sifat iradah, keinginan? Iya. Manusia juga punya keinginan. Gimana hayo? Itu kan sifat makhluk. Oh enggak. Keinginan Allah tidak sama dengan keinginan makhluk. Tuh kan. Sama ini juga. Apa bedanya sih? Toh ini semua sifat. Sama kan semua begitu. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, tangan Allah tidak serupa dengan sifat tangan makhluk. Oh enggak bisa. Kalau tangan berarti butuh kepada tempat nempel. Oh berarti Allah enggak bisa. Itu kamu masalahnya mempersamakan Allah dengan makhluknya. Iya. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, bahwa hadis yang mengatakan Allah turun setengah malam, yang turun bukan Allah tapi hanya rahmatnya saja yang turun. Kan bingung, Pak. Masa rahmat Allah turunnya cuma sepertiga malam doang sih, Pak? Sementara rahmat Allah itu turun setiap saat, Pak. Hujan disebut rahmat tidak oleh Allah? Ya, hujan disebut rahmat. Apa hujan turunnya cuma sepertiga malam? Pagi turun, sore turun. Ya, rahmat Allah itu sangat luas sekali ya, akal Islam. Rahmat juga berupa hidayah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Rahmat yang dimaksud dengan hidayah. Apakah hidayah turunnya cuma sepertiga malam? Ya, ajib kan? Jadi kalau dikatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, itu maksudnya rahmatnya. Oh, jadi rahmat itu turun cuma sepertiga malam terakhir, udah. La haula wala quwata illa billah. Dikemanakan ayat-ayat yang lain? Ini alasan yang aneh, Pak. Alasan yang sangat apa? Lemah sekali. Iya. Tadi disebutkan bahwa dalil Allah berada di atas arasy, surat Al-A'raf ayat 53. Kok saya cek enggak ada ya? Coba antum lihat lagi. Bunyi ayatnya begini, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa al arsy. Itu bunyi ayatnya. Ada yang punya ini enggak? Surat Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Antum kedengarannya 53. Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Bukan 53, Mas, yang digabung. Ya, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, gitu. Coba dicek lagi. Yadaya diartikan dengan kekuasaan. Lima khalaqtu biyadai, dengan apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Kemudian ditafsirkan oleh orang Asy'ariyah, maksudnya dua tangan kekuasaan. Aneh. Pertama, ini bentuknya musanna, dua. Bentuknya dua, yadai. Kalau dikatakan kekuasaan berarti dengan dua kekuasaan. Apakah kekuasaan Allah cuma dua? Ajib kan? Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim, bentuk ayat itu saja sudah menolak penafsiran itu. Karena bentuknya musanna, dua. Dengan apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Maka dua tangan ditafsirkan dengan kekuasaan, ajib, aneh. Tidak ada satupun orang Arab yang punya pemahaman seperti itu. Betul, yad, yad fulan, ya, alayya yadun, fulan punya jasa atas saya. Yad mempunyai mana jasa? Yadun. Tapi ini bentuknya dua masalahnya. Yadaya, dua tanganku. Sehingga tidak bisa ditakwil karena bentuknya sudah jelas. Ya. Nah, inilah ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Semua setiap orang yang mentakwil ayat-ayat sifat itu selalu ditolak oleh redaksi ayat itu sendiri. Ya. Apa ada hadis bahwa salat tarawih itu harus ada bilalnya? Mana ada ya, akhi? Di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab jadi imam, tidak ada bilalnya. Jadi setiap setelah 4 rakaat, ya, bilalnya bilang Allah masalli wa salli wa sampai-sampai ada yang bilang di belakangnya maling maling maling. Ada-ada aja. Ya. Enggak ada dalilnya, akhi. Ya. Itu semua diada-adakan. Memang ya, di setiap 4 rakaat disyariatkan istirahat. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih begitu. Setiap 4 rakaat istirahat. Makanya disebut tarawih, ya. Ada tarwihnya. Dari ya, rawaha yurawihu. Artinya istirahat. Maka tarwihat di situ setiap 4 rakaat istirahat. Nah, daripada ngelamun ngomong-ngomong zikir. Nah, kemudian sebagian orang ulah pakai bilal aja lah biar diingatin orang-orang. Allahumma shalli wa sallim, biar pada apa? Zikir. Makanya jadi kebiasaan. Dianggap itu sebuah sunnah, padahal tidak begitu. Zindik itu siapa sih, Ustaz? Zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam tapi dia menaruh dendam dan kebencian kepada Islam. Dan dia ingin berusaha menghancurkan Islam dengan segala macam cara. Iya. Dan di antara cirinya dia berusaha, dia usaha bagaimana caranya menghancurkan Islam. Dia merasa gembira kalau Islam tuh kalah. Itu berarti tandanya itu orang zindik tuh. Zindik itu sama dengan munafik, akhi. Ya. Kemarin disebutkan tidak ada yang menghukum kecuali Tuhan. Bagaimana dengan membunuh nyamuk dengan raket setrum nyamuk? Lalu tidak boleh ada yang menghukum dengan api kecuali Tuhan. Terus bunuh nyamuk dengan raket setrum nyamuk gimana ya? Sekarang antum silahkan cari solusi yang paling bagus dong. Ya pakai Baygon, ngebunuh antum juga. Baygon tuh racun loh mas. Maaf ya. Apa namanya? Ya kayak gitulah. Ya. Abis apa sih kita nyebutnya Baygon gitu kan? Ya. Pakai obat nyamuk, ngeracunin kita juga, mudorot. Itu kan racun, Pak. Racun. Pakai apa coba? Kalau orang tua dulu biasanya pakai ini, Pak. Tutup panci dikasih minyak kelapa. Set, set, set. Itu kayaknya paling aman tuh kalau kita tuh. Ya kalau bisa semaksimal mungkin kita tidak pakai setruman ya bagus. Iya. Tapi masalahnya solusinya sekarang pakai apa yang paling bagus gitu loh. Oh ada tuh yang lampu, ya disimpan lampu, nyamuk nanti pada ngedeketin, silakan. Tapi nggak semua nyamuk mau deketin masalahnya. Nyamuk lebih seneng badan antum daripada itu, ya. Apa ada takwil yang diperbolehkan? Takwil ada dua macam. Sebelumnya takwil itu apa sih? Takwil itu artinya memalingkan makna yang kuat kepada makna yang tidak kuat, ya, itu namanya takwil. Dan takwil ada dua macam. Yang pertama takwil yang sahih yang benar, yaitu memalingkan makna yang kuat kepada makna yang tidak kuat karena adanya dalil yang menunjukkannya. Maka ini boleh. Maka ini apa? Boleh. Yang kedua, takwil yang batil, yaitu memalingkan makna yang kuat kepada makna lain yang tidak kuat, ya, tanpa dalil. Tanpa apa? Dalil. Maka ini batil. Makanya takwil-takwilnya orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah itu tanpa dalil. Makanya disebut dengan takwil yang fasid. Iya. Nah itu ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Mohon nasihatnya bagaimana agar kita tidak terkena fitnah konspirasi seperti di zaman Uthman sehingga Uthman terbunuh. Antum tahu kan sebabnya Uthman terbunuh gara-gara apa? Konspirasi. Yang konspirasi berbentuknya apa? Hah? Menyebarkan berita palsu tentang siapa? Uthman. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempraktikkan firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Di zaman sekarang memprovokasi lebih mudah, medsos, media sosial. Ya, yang jadi mangsanya siapa? Ya kita semua pemegang media sosial. Kalau antum rajin ngikutin berita di Facebook, pasti antum kena itu. Ya, berita-berita yang membuat antum kesal, marah. Wah, itu sebetulnya kenapa sih? Ya, berita-berita yang bersifatnya emosi itu selalu disebarkan. Karena orang kalau sudah emosi itu biasanya gak bakalan terkendali, mas. Ucapan ulama besar pun gak bakalan denger kalau sudah emosi. Makanya dari sisi sinilah Abdullah bin Sabah bermain. Mereka menyebarkan berita bahwa Utsman mendolimi Ummahatul Mukminin. Siapa yang gak panas? Dengan bahasa yang sifatnya apa? Memprovokasi, membuat mereka marah. Marah mereka, akhirnya demo besar-besaran ke kota Madinah minta Utsman turun jabatan. Kan berhasil. Senjata mereka apa? Media. Dahulu gak ada radio, gak ada majalah, tapi mereka menggunakan apa? Keahlian memalsukan. Ya, memalsukan surat atas nama fulan dan yang lainnya. Sekarang lebih mudah lagi. Maka supaya kita tidak terkena konspirasi, berarti mau tidak mau antum harus ekstra hati-hati. Wah, saya gak bisa Ustadz, ya. Kalau gak bisa tinggalkan sama sekali. Karena kaidah usul fikih mengatakan apabila sesuatu yang sifatnya mudarat tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang mubah, tinggalkan semuanya. Sesuatu yang sifatnya haram, kalau kita tidak bisa meninggalkannya kecuali meninggalkan yang mubah, tinggalkan semuanya, ya kan Ustaz Irham? Ya. Begitu. Maka kalau ternyata antum tidak bisa meninggalkan itu kecuali dengan meninggalkan Facebook sama sekali, tinggalkan aja semuanya. Coba cari cara lain yang tujuannya untuk menuntut ilmu. Tahu antum enggak bakalan ditanyain malaikat munkar dan nakir kok. Kamu kenapa enggak ngikutin berita hari ini? Akhi, ya. Jangan terkena syubhat harokiyah yang mengatakan kita ini penting untuk mengetahui waqi. Mengetahui waqi kalau kita tidak faham ilmunya bahaya. Waqi itu kenyataan berita-berita terbaru, Pak. Ya. Sehingga akhirnya orang seperti ini, Pak, lebih asyik membaca berita terkini daripada baca kitab ulama. Ya, saya pernah masuk ke perpustakaan di Lipia itu waktu saya masih kuliah itu di sana. Ternyata yang paling banyak disukai oleh mahasiswa itu berita. Di situ ada khusus berita. Ya, maktabah hadis, fikih kosong melompong, cuma 1-2. Gimana coba akan menghukumi sebuah berita kalau kita tidak punya ilmunya? Orang lebih asyik ketika men-share berita, mendapatkan berita daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya akhi bahaya yang sangat besar dan ini kesempatan. Makanya yang mereka ambil adalah apa? Emosi. Ya, sebab kalau emosi dipermainkan, mudah sekali, sangat mudah, tinggal disulut aja pakai bensin. Burs. Gampang kan? Gampang. Maka dari itu akhi, ya, nasihat salafus saleh terdahulu apa? Hah? Menuntut ilmu, bukan menuntut berita. Dan kita semua jadilah penuntut ilmu, jangan penuntut fitnah. Jangan. Ya. Berita-berita tentang si fulan wa alan, tentang ustaz anu dan yang lainnya, buat penuntut ilmu entah dululah. Antum sudah kuasai Sahih Bukhari belum? Oh, tapi kan dulu Imam Ahmad saja berbicara tentang perawi fulan ahli bid'ah. Ya, Imam Ahmad sudah hafal 1 juta, ente berapa disafal? Arba'in aja error terus. Perlu gulmarom boro-boro. Sahih Bukhari juga boro-boro. Mau kemudian memposisikan diri seperti Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, fala haula wala quwata illa billah. Sekarang ini Pak, umat sangat butuh pada ilmu dulu, Pak. Ilmu dulu. Adapun masalah berita, serahkan kepada ulama. Makanya Allah mengatakan dalam surat apa? An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambithunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, maka orang-orang munafik itu langsung menyebarkannya. Lihat, Allah mensifati orang munafik, mereka itu langsung menyebarkan berita. Berarti kalau antum seperti itu, tasyabuh antum semua munafik. Lalu Allah mengatakan, walau radduhu, kalaulah mereka kembalikan berita-berita itu kepada rasul atau ulil amri di sini seluruh ulama tafsir mengatakan ulama. Ya. Atau kepada ulama, la'alimahu alladhina yastambithunahu minhum, akan taulah orang-orang yang mampu beristimbat apakah berita ini layak disebar atau tidak. Kita ini senang sekali, wah ada berita langsung sebar, wah ada berita wah langsung sebar, wah masyaallah. Ya akhi, itu bukan sifat kaum mukminin. Justru dalam Al-Qur'an itu sifat kaum munafikin. Maka antum jangan mentasyabuh dengan orang munafik. Jadilah ya, beradablah dengan adab Al-Qur'an. Ya, adab Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah memberikan kepada kita bimbingan. Kalau kita lakukan ini insyaallah kita tidak akan terkena konspirasi mereka, Pak. Makanya Allah mengatakan ya wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bertakwa dan terus bersabar, tidak akan membahayakan kalian makar dan tipu daya orang-orang kafir itu sedikit pun juga. Tuh lihat, asal kita terus bertakwa. Takwa di sini apa? Ya, terus memperhatikan perintah dan larangan. Dengan cara apa? Menuntut ilmunya. Kita terus istiqomah dan sabar di atasnya. Allah itu sehebat apapun makar mereka kepada kita, tidak akan membahayakan kita insya Allah. Kalau kita ya akhul Islam azakumullah, fokus kepada ilmu. Para penuntut ilmu itu ya, jangan disibukkan dengan berita. Okay. Nah, ini sebuah pelajaran yang agung dari kisah Utsman bin Affan ya akhul Islam azakumullah. Jangan kita lebih semangat kepada berita. Semangat kita kepada ilmu. Iya. Yeah. Semangat antum kepada ngapalin Quran. Makanya Syekh Mukbil berkata apa? Kalaulah para penuntut ilmu itu sibuk, kesibukan mereka sehari-harinya adalah dengan menuntut ilmu dan menghafal ilmu, pasti mereka tidak akan sibuk dengan fitnah-fitnah yang ada. Namun sayang banyak penuntut ilmu di zaman sekarang, kata beliau, pengangguran. Enggak ada kerjaan, akhirnya nyari-nyari yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, berita-berita dan yang lainnya. Wah, kadang penuntut ilmu senangnya komen. Komennya pedes-pedes lagi. Ini kan berarti ini penuntut ilmu sudah terkena. Sudah terkena apa? Ya, sudah berhasil terkena dia. Hati-hati ya, akhi azakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Maka berhati-hatilah. Fokuslah kita kepada ilmu. Coba tanya, kita sudah berapa hafalan kita? Coba tanya, sudah berapa hadis yang sudah kita pahami, sudah kuasai? Sibukkan diri dengan itu semuanya. Setiap kita sibukkan diri. Iya. Adapun berita sekedarnya sajalah untuk mengetahui, toh itu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Iya, Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.